Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 11 август, аптанын 5-чи күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Оштогу жол кайгыл кызматынын чуусунан кийин жетекчиси иштен кетип, 92 кызматкерге ар кандай тартиптик чара колдонулду. Кыргызстандын алыскы айылдарында жашаган окуучуларды англис тилин акысыз окутуу үчүн тынчтык корпусу 26 чет элдик ыктыярчыны өлкөгө алып келди. Кыргызстанда жылдан жылга насыя алган калктын саны көбөйүп жатат. Алдыда мына ушул темаларды баяндайбыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларды Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Гавайинин Мауи аралындагы өрттө каза болгондордун саны 55 жетти. Бийлик өрт башталганда эскертүү катары айгай салынбаганын мойнуна алды деп жазды Associated Press. Аралда сиренанын ордуна SMS билдирүү аркылуу телеканалдардан, радиодон шашылыш билдирүү жөнөтүлгөнүн басылмага Гавайин өзгөчө кырдаал башкармалыгынын өкүлү Адам Вайнтрауп айткан. Associated Press өрт каптаган аймактарда байланыш жана электр энергиясы үзгүлтүккө учурай баштаган чакта билдирүүлөр дарегине жетип жетпегени белгисиз деп жазды. Агенттиктин бир катар маектештери өрт чыкканын жалында жана жарылуунун добушун уккандан кийин гана билишкенин айтышкан. Алгач бадалдарга жабышып бороон чапкындан улам тездик менен күчөгөн өрт Гавайи падышачылыгынын мурдагы борбору азыр жыл сайын 2 миллионго жакын турист эс алган белгилүү курорт Лахайна шаарын толугу менен жок кылды. Лахайнага бомба түшкөндөй деп жазды Гавайинин губернатору Джош Грин. Анын айтымында өрт дээрлик 1700 имаратты жок кылды, миңдеген тургундар үй жайсыз калды. 2020 жылдагы каттоо боюнча бул шаарда 12,7 миллион киши жашайт. Экологдор өрттүн айынан жер кыртышы бузулуп, суу булганып, аралдар, деңиз флора жана фаунасы үчүн маанилүү болгон маржандар кырылат деп кооптонуп жатышат. 2023 жылы аба ырайынын кескин ысышынан улам Грекияда, Испанияда жана Европанын башка өлкөлөрүндө ири токойлор өрттөндү. Сергиев Пасаттагы жардырууда даянсыз болуп жаткан 4 адам табылды. Орусиянын Сергиев Пасат шаарындагы 9 августтагы жардыруу болгон Загорск оптикалык заводундагы калдыктарды тазалоо иштери аяктады. ТАСС агенттиги расмий мекемелерге таянып жазгандай, жарылуудан кийин даянсыз болуп жаткан 4 кишинин кайда экени такталды. Алар жараат алган эмес, дагы 8 киши даянсыз болууда. Расмий маалымат боюнча 1 адам наут болуп 80 киши жараат алган, алардын 15 ооруканада. База басылмасы жардыруу болгон аймактан 10 адамдын сөөгүнө таандык 48 бөлүкчө табылганын жазды. Бул маалымат расмий расталган эмес, азырынча жардыруунун себеби белгисиз. Расмий кызматтагылар ал заводтун Пиророс ишканасы ижарага алган пиротехникалык каражаттар сакталган кампадан чыкканын айтышты. Бишкек шаарында 100 троллейбустун 250 ашуун айдоочусу иш таштады. Алар маянаны көтөрүү талабын коюп жатышат.
Биздин айлыкты маселесинен ушу азыр көчөдөн остановкалардан элди албай ушу баарыбыз кирип иш таштап атабыз. Троллейбуздун баары азыр парка кирип атат. Баарыбыз токтодук. Биздин да көйгөйүбүз, кыйынчылыгыбыз биздики аябай көп.
Дейди айдоочулардын бири Светлана Тургунбаева. Азаттыктын кабарчысынын айтымында айдоочулар менен Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын башчысы Талантбек Капаров жолукту. Ал айлык акы 50 000 чейин көтөрүлөрүн, колго 40 000 сомго чейин тиерин билдирди. Анын сөзүнө макул болбогон айдоочулар жыйындар залынан чыгып кетишти. 10 августта троллейбустун 100 айдоочусу жумуштан кетүү арызын жазганы кабарланган. Алар 20-28 000 сом айлык алышаарын айтып, маянаны көтөрүүнү талап кылышкан. Бишкектин 1-май райондук соту Кумтор Голд компания ишканасынын мурдагы башкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн үй камагындагы мөөнөтүн 10 сентябрга чейин узартты. Анын бөгөт чарасы 5 августта каралып, аскер прокуратурасынын тергөөчүсү анын үй камактагы мөөнөтүн узартууну өтүнгөн. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка билдирип, анын иши эми 1-май райондук сотунда караларын белгиледи. Октябрь райондук соту Бөлтүрүк прокуратуранын өтүнүчү менен 30 апрелде үй камагына чыгарылганын маалымдаган. Бөлтүрүктүн жактоочусу Кайсын Абакиров тергөө иштери дээрлик аяктап калганын, иш жакында сотко өтөрүн билдирген. Башкы көзөмөлдөөчү орган анда келтирилген зыяндын 80% жакыны, тактап айтканда 844,5 миллион сомду Бөлтүрүк жана аны менен бирге камалган айыпкерлерден өндүрүлүп мамлекеттин казынасында кайтарылганын билдирген. Бөлтүрүк жана аны менен чогуу иштеген бир нече адам Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу былтыр сентябрда кармалган. Бөлтүрүк кармалгандан кийин жаңы түзүлгөн Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингге жоюлган. акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жана АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери өлкөдөгү адам укугунун корголушун талкуулады. Бул тууралуу акыйкатчы институттун басма сөз кызматы 11 августта кабарлады. Жаманбаева Кыргызстанда жарандык коом, демократия жана адам укуктары боюнча негизги баалуулуктарды жайылтуудагы АКШ элчилигинин эл аралык өнүктүрүү агенттигинин салымын белгиледи. Юсаид менен кызматташуунун алкагында адам укуктары жана эркиндиги боюнча маанилүү долбоорлор ишке ашырылганын, алардын катарында жигердүү жарандар укук булагы демилгелери бар экенин айтты. АКШ элчиси Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын ишмердигинде эркиндиктин сакталышы маанилүү экенин айтты. Жетегүздө үркүн курмандыктарын эскерген жөө жүрүш башталды. Аны Тосор коому эсимде изилдөө аянтчасы менен биргеликте уюштурган. Үчүнчү ирет өтүп жаткан жүрүштүн катышуучулары бул жолу эки топко бөлүнүп алып, Тосор, Токсо Булак, Дулат Булак, Кайыңды 6 күнгө ашуу 4 жерлеринде болуп үркүндүн курмандыктарын эскеришет. Эскерүү иш чаралары 13 августка чейин уланат. Жүрүштүн негизги максаттары колониализмдин курмандыктарын эскерүү, 1916-жылдагы окуяларга байланыштуу эс тутум жайларын коомдук эс тутумга жаңыртуу болуп эсептелет.
Рахмат, соңку кабарларды Каным Гүлөлкеева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан да кененирээк окуп турууну унутта калтырбаңыз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Оштогу жол кайгыл кызматынын чуусунан кийин жетекчиси иштен кетип, 92 кызматкерге ар кандай тартиптик чара колдонулду. 2 кызматкер ички иштер кызматынан таптакыр четтетилди. Бул убакка чейинки комиссиянын корутундусуна нааразы болгон кызматкерлер да бар. Оштогу массалык нааразычылык милициянын тарыхында калчу окуялардын бири болуп калды. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Оштогу милициянын жол кайгыл кызматкерлеринин нааразычылыгын ички иштер министрлигинен түзүлгөн комиссия дээрлик 10 күнгө чукулуу убакытта териштирди. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен 10 августта кайгыл кызматына 2 ай мурда дайындалган жетекчи Айбек Жумагуловду кызматынан алып, жалпы 92 кызматкерге тартиптик чара көрүлгөн. Милициянын Оштогу кайгыл кызматын жетектеп турган Жумагулов кызматтык төмөндөтүү менен башкы бөлүмгө которулганын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Байгазы Айтыкулу уулу ырастады.
Жетекчи дагы ушул 11 кызматкердин ошо ЖККБнын башка бөлүмдөрүнө которулган кызматкерлердин арасында бар. Мурда Ош шаардык кайгыл кызматынын бөлүмүнүн начальниги болсо, бүгүнкү күндө ошол жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборунун бир бөлүмүнүн башчысы болуп башка кызматка дайындалды. Мурдагы ээлеген кызматынан бошотулуп башка кызматка дайындалды.
Ошондо бул кызматынан мурдагы кызматынан төмөндөтүү болуп эсептелинеби?
Ооба,
деди Байгазы Айтыкулу уулу. Тартиптик жазага тартылган кызматкерлердин ичинен 2 кызматкер ички иштер органдарынан биротоло бошотулган, 5 кызматкер ээлеген кызматынан төмөндөтүү менен которулган, 11 кызматкер жол кайгыл кызматынын башка бөлүмдөрүнө өткөрүлгөн. Алар кимдер экени ачыкталган жок. Милициянын ардагери Курсантбек Камчиев иштен кеткен жетекчи Жумагуловдун кызматкерлерге жасаган мамилесин тармакты алдыга жылдыруу аракети деп бааларын айтты. Камчиев кызматкерлердин нааразычылыгын сындады.
Өзү негизинен эле бир сөз менен айтканда БМ кызматкерлеринин пикирке чыкканы ал туура эмес. Любой начальник биринчи ишти алдына келсин, алдына жылчын деп ойлойт да. Анан кийин анын талабы кандай талап болгон, баягы ички интригаларын мен билбейм. Вот негизинен начальниктин дээчи туура болсо керек деп ойлойм. Мен өзүмдүн жеке оюм бул. Мен ойлойм, бирде начальникти деле күнөөлөш көптөн мен алысмын. Возможно, ал киши деле бир ишти алдыга жылдырайын, мен түздөйүн деген бир ой бардыр.
28 июлдун кечинде милициянын кайгыл кызматынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкерлери нааразычылыкка чыгып, 7 пункттан турган кат жазып, ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылуу жолдошкон. Анда алар өкүл уулу Жумабековду иштен алууну талап кылышкан. Бул убакка чейин милиция кызматкерлеринин массалык нааразычылыгы болгон эмес. Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева алардын кадамын колдой турганын буга чейин билдирген.
Эми гаишниктердин митинг акцияга чыкканы боюнча мен кичине ыраазы болдум. Жок дегенде эми өз үнүн айтат экен жана баканы деле кечке баса берсең бакыт этип го акыры. анан ошондой деңгээлге жеткизген болуш керек жетекчиликчи. Анан булар ошол өз жумуштан кетирип коет, аларды жумуштан кетирип коет деп коркпостон чыгып өзүнүн позициясын айткандары бул нерсе жакшы.
Оштогу милициянын кайгыл кызматына жаңы жетекчи болуп 10-августта Нурбек Салымбаев дайындалды. Буга чейин ички иштер министрлигинен түзүлгөн комиссия ичкиликтөө ишин жүргүзгөн. Кайгыл кызматкерлеринин арасында комиссиянын ишине нааразы болгондору да бар, бирок алар маалымат берүүдөн баш тартты. Оштогу милициянын кайгыл кызматында 200-дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кыргызстандын алыскы айылдарында жашаган окуучулар англис тилин быйыл да бекери окушат. Ал үчүн тынчтык корпусу 26 ыктыярчыны өлкөнүн 6 облусуна жөнөткөнү турат. 1992-жылы АКШ жана кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда кол коюлган келишимдин негизинде иш алып барган чет элдик мекеме бул жылдар аралыгында 1300 ыктыярчыны Кыргызстанга алып келип, кыргыз жеткинчектерине чет тилди үйрөтүүгө жетишти. Кундуз Кызыл Жарова толугураак кеп салат.
Америкада жашап, шаардын турмушуна көнгөн Ясмен Чүйдүн Ысыгата районундагы Тельман айылында англис тили сабагын өтүүдө. Сулуу жүздүү, көзү бакырайган жаш адистин чет тилди кыргыздын уул кыздарына үйрөтүүнү каалап келгенине 2 айга чукулдап калды. Ата мекендик өндүрүүчүлөр тиккен жашыл көйнөктү кийген кыргыздарга түспөлдөш келген кыз экөө сөз кыргызча сүйлөп калыптыр.
Менин атым Ясмин, мен 25 жаштамын. So I chose Kyrgyzstan by reading online.
Мен Кыргызстанды интернеттен маалымат окуп таңдап алгам. Сүрөттөрдө постсоветтик өлкө абдан кызыктуу жана кооз экен. Мен бул жакка биринчи жолу келгенде абдан таң калдым, анткени мынчалык бийик тоолорду көргөн эмесмин. Балдар кайда жашабасын бирдей болушат. Алар ойногонду жана көңүл ачууну жакшы көрүшөт. Менин алдыдагы 2 жылдык планымда мүмкүн болушунча мыкты мугалим болуу.
I also have some projects in mind, but we'll see later.
Кыргыз айылдарындагы кызыктуу жашоосу, иши тууралуу айтып берген бул мугалимди окуучулар жакшы көрүп, жайка эс алуу болуп жатканына карабай сабактарына калтырбай келип атышат. Алардын бири 11 жаштагы Камила.
Англискийде мен жакшы кызыкчу эмесмин. Курстарга алып барып, окууларга алып барганда өзүм жакшы өзүм сезбей, мугалимдерден коркуп, мындай окуй албагам. Азыр болсо англискийден эч нерседен коркпойм. Бүт жакшы эмелердин баарын билдим да.
Тоо койнундагы айылда жашап, чет жерди көрүүнү каалаган кыздын кыялы англис тилинде эркин сүйлөө. Бул тилди сүйүп, жакшы окууга ыктыярчылар түрткү берген. Кыргызстанга келген 26 ыктыярчы Чүйдүн айылдарында иштин ыргагына көнгөндөн кийин сентябрь айынан тарта Баткен облусунан сырткаркы аймактарга барып 2 жыл иш алып барат. Ага чейин аларга жергиликтүү мугалимдер менен биргеликте тынчтык корпусунун адистери иштешип, багыт берип, сабак өтүү методикасын даярдашат экен. Тынчтык корпусунун англис тилин чет тили катары окутуу долбоорунун жетекчиси Салтанат Нуруйбекова ыктыярчылар катардагы англис тили мугалимдерине да көмөк көрсөтөт дейт. Маселен, тилди алып жүрүүчүлөр менен иштешкен элеттик мугалимдер да Америкага барып долбоорлорду утуп, мектептин материалдык техникалык базасын жакшыртып да алат. Тилди өздөштүрүп, дүйнөнүн мыкты окуу жайларына тапшырган бүтүрүүчүлөр да аз эмес.
Биринчиден коммуникативдик методиканы үйрөтөбүз, анан экинчиден бул мектепте иштөө маданиятын үйрөтөбүз да. Окуучуларга кандай мамиле жасоо, кыз балдарга кандай, мугалимдерге кандай, улуу эже агайларга кандай мамиле жасоо тууралуу үйрөтөбүз. Анан волонтерлор өздөрүнүн күчтүү жактары да, мисалы бирөөсү тийлегенди жакшы көрсө, алар ошону кружок катары дагы алып тил аркылуу бийлегенди да үйрөтүшөт. Же болбосо спортко катышкан волонтерлорубуз бар.
Мында 2 айдан бери Кыргызстанда жашап жаткан америкалык волонтерлор ырдап жатат. Сабактар бүткөнү айылдыктар мейман катары күтүп алган үйгө келип, алыстан келген ыктыярчылар чер жаза сүйлөшүп, жаңы эле жаттаган кыргыздын ырларында ала тоону даңазалап ырдап, комузда кол ойнотот. Алар кереметтүү асман тиреген ак карлуу тоолор арбап алганын, кең пейил элдин меймандостугу тез көнүп кетүүгө көмөкчү болгонун айтышат. Эми алдыдагы 2 жыл катары менен алар мугалим болуп, кыргыз тилинен экзаменде тапшырып, барган жеринде балдарды билимге сугарып жашайт. Алардын эң жашы 18, улуусу 63 жашта. Тынчтык корпусу Кыргызстанда 1992 жылы АКШ менен кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда кол коюлган келишимдин негизинде түзүлгөн. Быйыл 30 жылдыгын белгилеп аткан уюм бул жылдар аралыгында 1300 ашык ыктыярчысы жана пилоттук виртуалдык кызмат программасынын катышуучусу 130 000 ашуун кыргызстандыктарга англис тилин үйрөнүүгө, лидерлик жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө жана коомдук долбоорлорго катышууга жардам берди. Быйыл келген 26 ыктыярчы жергиликтүүлөрдүн үйлөрүндө жашап, 2 жыл бою мектеп окуучуларын англис тилине үйрөтөт. Алар бул үчүн айлык албай, бирок тажрыйба топтоп, мугалимдерге долбоорлорду жазууну үйрөтүп кетет. Алардын арасында өзү иштеген мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоого жардам бергендери да бар. Ыктыярчылар окуткан улан кыздар арасында флекс программасына даярданып, 1 жыл Америкада жашап келгендери да бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Гавайинин Мауи аралындагы өрттө каза болгондордун саны 55 жетти. Орусиянын Сергеев Посаддагы шаарында жардырууда дайынсыз болуп жаткан 4 адам табылды. Бишкек шаарында 100 троллейбустун 250 ашуун айдоочусу иш таштады. Бишкектин 1-май райондук соту Кумтөр Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрктүн үй камагындагы мөөнөтүн 10-сентябрга чейин узартты. Жетөгүздө үркүн курмандыктарын эскерген жөө жүрүш башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Уктурууду улантабыз. Кыргызстанда барган сайын насыя алган калктын саны көбөйүүдө. Улуттук жана эл аралык статистикалар менен сурамжылоолор эл насыялык карызга көбүрөөк батып, аны төлөөдө кыйынчылыктарга кириптер болуп жатканын көрсөтөт. Эксперттер насыялык уюмдар рыноктагы өз миссиясын аткарып жатканын, калк финансыны пайдаланууда жоопкерчилигин арттырышы керектигин айтышууда. Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев назар салды.
Эл аралык республикалык институттун май айында Кыргызстанда жүргүзгөн сурамжылоосунда ага катышкандар үй бүлөсү дуушар болгон эң олуттуу көйгөй катары насыяны төлөөдөгү кыйынчылыкты, жумушсуздукту, кымбатчылыкты жана эмгек акынын аздыгын көрсөтүшкөн. Расмий статистикалык маалыматтардагы калктын насыялуулук деңгээли өтө жогору болуп баратканын көрсөтүүдө. Банктардын керектөө насыялар портфели өсүп, атайын ушул багытка иштеген микронасыялуу компаниялары көбөйүп барат. Бул эмнеге байланыштуу жана мындай жагдайга кандай факторлор таасир кылууда? Калкты насыялоо боюнча банк системасынын үлүшү баарынан чоң болгондуктан алгач коммерциялык банктардын көрсөткүчтөрүнө назар салып алалы. Андан кийин микронасыялоо уюмдарынын статистикасында карап көрөбүз. Расмий маалыматтарды Улуттук статистика комитетинен, Улуттук банктан жана Евразия экономикалык комиссиясынын статистикалык маалыматтарынан алдык. Андагы көрсөткүчтөрдү экономика жана финансы жаатындагы адистер талдап берет. Ушул жылдын жарым жылында банктар тарабынан берилген насыялардын көлөмү боюнча баарынан алдыда соода тармагы турат. Экинчи сапта керектөө насыялары, андан кийин айыл чарба насыялары барат. Быйыл январь-июнь айларында транспорт тармагына берилген насыялардын суммасы былтыркы ушул мезгилге караганда 2 эсеге өскөн. Бирок анын көлөмү насыянын башка түрлөрүнө салыштырмалуу көп деле чоң эмес. Январь-июнь айларында кардарлардын соодага алган насыясынын көлөмү 64%, ал эми керектөө насыясы 61% көп болду. Керектөө насыяларынын пайыздык жени башка бардык насыялардан жогору, орточо 22.8% түзөт. 2023 жылдын 1-чейрегинде микронасыялоо компанияларынын берген каражаттарынын көлөмү боюнча керектөө насыясы 5 миллиард сом менен эң алдыда турат. Андан кийин айыл чарба жана соода тармагына көп берилет. Керектөө микронасыясын алган кардарлардын саны 128 000 кишини түзөт. Бул насыянын башка бардык түрлөрүн кошкондогудан да 2 эсеге көп. Макроэкономика боюнча талдоочу Искендер Шаршеев керектөө насыяларын ысырап колдонгондор көп кездешкени менен жалпысынан насыялык активдүүлүк өсүп жатканы экономиканын оң көрсөткүчү катары бааланат деп эсептейт.
Күнүмдүк тиричиликке алынган кредиттер албетте бир четинен бул деген жаман көрсөткүч деп эсептелинчи мурунку жылдары экономисттер менен. Анткени бул деген элде акча жок, анан эл күнүмдүк тиричиликке акча кредитке алып атат, ошондуктан карызга батып атат. Анан бир 3%-5% чейин калк ал карызды кайтара албай, аябай маселелерин жаратып көп учурунда анан кредиттин баягы аркасы менен келип бизде эмелер да болуп кеткен да, мындай митингтер болуп кеткен, ошол кредиттерибизди жапкыла дегенчи мурунку жылдары. Ошондой нерсе айтылат, бирок анысын караса деле баягы эгерде кыска мөөнөткө потребительдик кредитти алганда деле, эгерде ошол потребительдик кредиттер жашоону узартканга же кандайдыр бир күнүмдүк тиричиликте кошумча жабдыктарды алып баягы кошумча пайданы жаратканга колдонулса, бул абдан жакшы көрүнүш да. Аны элдер эгерде тойго кетирсе, баягы ысырапчылыкка кетирсе, жөн эле ар кандай күнүмдүк тиричилик аркасы келбесе да, анда албетте бул начар нерсе деп көрүнмөк. Андай процент дагы бар, кандайдыр бир ошо айыл жергесинде көбүнчө ошол карызга ар кандай тойлорду өткөргөнгө үлгүрүп атышат элдер. Бирок жалпы эгерде кредиттик активдүүлүк абдан көп чоңойсо, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө буну абдан жакшы экономиканын көрсөткүчү катары эсептешет.
Насыя берүүчү уюмдар карыздарына каражат берерде анын төлөө мүмкүнчүлүгүн жана финансылык тобокелдиктерди дыкат талдап алышы зарыл. Соңку жылдары насыя берүүнүн жолжоболору бир кыйла жөнөкөйлөтүлүп келаткандыктан насыячынын акчаны кайтаруу шарттары кийинки планга жылып калганы айтылып келет. Мындан улам карызга батып, финансылык абалы андан бетер оорлошкондор жана социалдык чаңалууну күчөткөн жагдайлар көбөйүүдө. Дастанбек Аматов 2028 жылдан баштап 10 жылдай микронасыялык уюмдар менен коммерциялык банктарда иштеген. Ал соңку кездери керектүү насыясын берүүдө анын төлөө мүмкүнчүлүктөрүнө олуттуу маани берилбей калганын белгилейт. Жакында досу бир финансылык уюмдан 150 000 сом керектүү насыясын 57% үстөгү менен алып алганын айтат. Уюм карыздарынан андан тышкары дагы бир топ суманы кармап калган.
Азыр мына мисалы анализ жүргүзбөйт илгеркидечи. Жөн эле барды, паспортун барды, иштейм деп койду, болду, анан кредитти берип салды. Кредитти бергенден кийин эч жака чыкпай туруп эле, эч ичине кылбай туруп эле 150 000га 7,5 000 акчаны алып койуптур. Эки бөлүп алыптыр, 3,5 000 бир нерсе деп алыптыр, 1% дополнительный кредит андап 3,5 000 консультативный услуга. А негизи консультативный услуга бул сен айлык алып атпайсыңбы ошол жактачы, ошол нерселерин болду. Азыр мындай айтып атканда кызматкердин айлыгын кошумча жаздыктар полностью клиентке оодарып коюптур да. Мына особенно түштүктө элдер динге көп белгетеди да, ошол жерде бир процентсиз кредиттер деп коет, процентсиз деп на самом деле процент эми мисалы үчүн бир буюмдун үстүнө эле банк наценкасын коет, ошону бөлүп берип коет да. Ошол процентсиз деген үчүн эле элдер көбөйүп кетти, ошону алганчы именно ошол жагынан алдап коюп атышат да. А на самом деле ошол эле процент төлөйт, просто эми процент деген аты жазылбайт, бөлүп коет, өзүнүн үстүн акчасын кошот да сразу эле коштуп сразу берилген болуп коет.
Талдоочу Искендер Шаршеев насыя берүүчү мекемелер кардарларынын финансылык мүмкүнчүлүктөрүн жетиштүү баалабай, калктын арасында карыздуулуктун деңгээлин өстүрүп атат деген пикирге кошула албасын айтат.
Канча акча кетирди, канча акча топтоду, канча залогу бар, бүт маалымат азыр белгилүү да ушундай кредиттик бюроолорго. Ошон үчүн кээ бир учурда киши келгенде аны текшербей деле заматта кредит бере алат банк, анткени ага кредиттик бюродон справканы алып тез-тез серепти алып коет да, ошол киши төлөй алат же төлөй албайт дегенчи. Төлөй албаса сразу отказ берет, төлөй алат көрсө ал чечимди тезирээк чыгарат да. Кредиттик комитеттер да тезирээк чече баштады. Профессионализм өсүп атат, эгер банктарда жакшы эле өсүп атат да, ошон үчүн мен ушуга кошулам. Тескерисинче банктар өзүнүн профессионалдуулугун өстүрүштү, анан азыркы учурда баягы финтек чечимдер да чоң маалыматтарды иштетүүчү, жасалма акылды колдонуучу ушундай финтек чечимдер акырындап келип атат биздин базарга. Ошон үчүн кредиттердин кайтарымдуулугу жакшы эле деп эсептейм да. Негизи дүйнө жүзү боюнча 3% маселелүү кредиттер болсо, бул деген баары жакшы деген белгиси да. Ушуну караш керек. Эгерде ошол маселелик кредиттердин саны өссө, анда ушул жерден айтса болот да, демек калк кыйналып атат, анан банктар бекер эле калкка баягы акча берип атат кайтара алгыс кылып, анан калкты начар абалга мындай келтирип атат деп айтса болот эле да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстандагы калктын насыялуулугу жана ага түрткү болгон социалдык экономикалык жагдайлар тууралуу кеп кылып атабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Бул тапта Кыргызстандагы коммерциялык банктар менен финансылык уюмдардын тапкан кирешелери олуттуу өсүп жатканы белгилүү. Улуттук банк январь-июнь айларында банктардын таза пайдасы дээрлик 40% өскөнүн, бул 12 миллиард сомдон ашуун сумма экенин билдирүүдө. Банктардын жалпы насыялык портфелинин көлөмү 11.9% көбөйгөн. Анын ичинде эң көпөсү керектөө насыясында, андан кийин соода жана айыл чарба насыяларында болду. Эксперттердин пикиринде карыз сазына батууга түрткү болгон бир катар факторлор бар. Анын ичинде жакырчылык, жумушсуздук, миграция жана кымбатчылык өңдүү факторлор көп аталат. Экономисттердин баалоосуна ылайык, азык-түлүктүн баасынын кымбатчылыгы менен жумушсуздук калктын эң курч көйгөйү болуп калууда. Так ушулар Эл аралык республикалык институттун жүргүзгөн социалдык сурамжылоолорундагы көйгөйлөрдүн сап башына чыккан. Анда жумушсуздукту 29%, кымбатчылыкты 28% катышуучу белгилеген. Экономист Денис Бердаков барган сайын насыя алып, бирок анын мөөнөтүндө төлөй албай карызга баткандар көбөйүп баратканына көңүл бурат. Ал мындай жагдайдын жаралышын көбүнчө инфляциянын өсүшү менен пайыздык чендердин кымбаттыгына байланыштырат.
Кыйынчылыктар квартал 2023 года у нас 2 раза выросла задолженность по
последним. 2023 жылдын биринчи чейрегинин аягына карата калкка жана юридикалык жактарга берилген насыялардын мөөнөтүнөн өтүп кеткен карызы мурунку ушул мезгилге караганда 2 эсе көп болууда. Мурунку жылдары мөөнөтүнөн өтүп кеткен карыздардын көлөмү 4 миллиард сомдон ашпай келген. Азыр биринчи чейректе 8.5 миллиард сомго жетти. Кала берсе 2020-2021 жылдардагы пандемиялык мезгилдин биринчи чейректеринде насыялык карыз 4 миллиардын тегерегинде болгон. Керектүү насыялар боюнча карыз быйылкы биринчи чейректе 5 миллиард сомдон ашкан. 2022 жылдын соңунда анын көлөмү 3 миллиард сомдой болчу. Бул жаатта да мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздардын көлөмү өсүп жатат. Керектүү насыяларын төлөө калк үчүн бир кыйла оор, бир жагынан кымбатчылык болсо, экинчи жагынан ал насыя адамдардын эртеңки керектөөсүн да жеп салат. Анткени адамдар учурда 25-30% кымбатыраак сатып алып, анын бир бөлүгүн кайра банктарга берип коюуга мажбур болууда.
25-30% сегодня дороже сегодня, чтобы потом часть этих денег отдать банкам.
Жакырчылык менен үй бүлөлүк кирешенин азайышы жарандарды насыя алууга түрткөн факторлордун бир катары аталып келет. Жакырчылыктын деңгээли 2021 жылы кескин күчөдү. Расмий статистика боюнча 2020 жылы 25.3% болгон жакырчылык 2021 жылы 33.3% секирди. Калктын өтө жакыр бөлүгү 0.9%дан 6% чейин жетти. Жакырчылык боюнча 2022 жыл менен быйылкы жарым жылдыктын маалыматтары жарыялана элек. Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли 2022 жылдын соңунда 38% чейин жетиши мүмкүндүгүн жоромолдогон болчу. Кыргызстанда жашоо минимумунун чеги июнь айына карата 7502 сом деп белгиленген. Эл аралык республикалык институттун сурамжылоосуна катышкандардын 18% жакыны жашоо минимумунан аз киреше табарын билдирген. Финансы маселелери боюнча эксперт Арсланбек Кененбаев калктын финансылык сабаттуулугу жогору болбогондуктан керектүү насыясынын жакырчылыкты күчөтүүчү таасири чоң экенин айтат.
Кредит бул ускорительный процесс, бул как атомная энергия. То есть кредит жаман эмес, просто элибизге билим жетпей жатат. Ушул көйгөй болот. А так сөзсүз азыр бизде потребительская экономика, ошондуктан сөзсүз закредитованность өзү берет. Өтө чоң корреляция жок, просто тезирик. Потому что көп акча процентке кетет. Потребительский кредит жакырчылыктын ускорениясы. Себеби эмес, ускорениясы. То есть көбүрөөк көйгөй болот, да? А так жакырчылыктын себеби бул, башыбызда. И вот мына той экономика, даже, үйлөнүү тойго кредит алышат. Бул деген эмне? Акча жок болсо, кредитке кыз узатуу өткөрүшөт. Анан үйлөнүү тою өткөрүшөт. Вот мына ушул көйгөй болуп атат, да? А кыргыздар мында Москвага кетсе, алар уже акчаны коротпой топтоп сбережение кылат, да? А берде вот мына биздин элдин 30-40% мындай кошумчага кетет, да? Тойлорго кетет. Бүт баарын коротпойбуз.
Кыргызстанда чакырчылыктын деңгээлин ченегенде мигранттар тарабынан экенге которулган акчанын салымын кошуп жана ансыз эсептеген ыкма бар. Учурда кыргызстандыктардын 1.5 миллиондон ашууну чет өлкөлөрдө, анын ичинде басымдуусу Орусияда эмгектенип жүрөт деп эсептелет. Алардын мекенге которгон акчасы өлкө бюджетинин 30% түзөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянсак, жакырчылыктын көрсөткүчүн бир кыйла төмөндөтүп турган фактор миграция болууда. Эгерде 2021 жылы жакырчылыктын расмий эсеби 33.3% деп аныкталса, андан мигранттардын мекенге которгон акчасын алып салчу болсок, жакыр катмардын көрсөткүчү 42% ашып кетет. Буга жакырчылыктын деңгээлине өтө жакын жайгашкан дагы 10% калкты кошсок, анда 7 миллион элдин жарымынан көбү өп чап турмуш кечирип жаткан болот. Статистикалык маалыматтар 2023 жылдын биринчи чейрегинде Орусиядан которулган каражаттын көлөмү бир кыйла азайганын көрсөтөт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Биздин эфирден жаңыркан макала баяндардын бардыгын Азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Кирип окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Кечки эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Аман туруңуз.